My sa k tomu šťastiu dostaneme oveľa rýchlejšie, keď sa k nemu nesnažíme dostať. Hej, že musím.
Tak urputne. Ale
tak urputne.
V podstate nič nefunguje, keď sa snažíme tak strašne veľmi urputne. Že treba pustiť.
Áno.
A vtedy to príde.
No ale to máš tak, že zasmej sa. Hej, maj orgazmus. Teraz.
Áno, áno, presne.
A buď šťastná, veď.
Veď pozri sa, máš tam skvelé deti, super manžela, skvelú robotu, čo vlastne chceš.
Častokrát je nám trapné nebyť šťastná, keď objektívne všetko hovorí preto, že by sme mali byť. Hej, čo si ty nevďačná? Vieš čo, včera som mala taký deň, že som si párkrát spomenula na to, že to som veľmi zvedavá, ako ja tu dnes nastúpim ako mažoretka.
A budeš hovoriť o šťastí.
A budem tu nadšene rozprávať o šťastí. Stále viacej sa k tomu dostávam, že to nie je len o tých ako keby euforických zážitkoch, alebo o tom, že sa my cítime non-stop šťastní, to znamená pekne na tej hladinke endorfínikovej a tak ďalej. Ale že to šťastie, treba tak, ako to vnímam v našom veku, je neskutočne o tom, ako rýchlo sa vieme vrátiť z akejkoľvek situácie, v ktorej nám není dobre náspäť k sebe. Hej, že,
o tej odolnosti, že?
O tej odolnosti, o tom, že aha, toto sa deje, čo sa tým mám naučiť, prečo to je, aha, lekcia
áno,
pochopená,
áno.
Dobre, viem sa vrátiť do toho môjho základného tábora.
Neviem, či si vedela, že my sme aj evolučne na to tak nastavení, že my nemôžeme pociťovať kontinuálne šťastie. Že v podstate evolúcia to tak zariadila, že my celý život sa naháňame za tým šťastím, lebo si predstav, že naši predkovia by si raz povedali...
Neprežili by. Ne, čo si?
Ja som spokojný s týmito ľuďmi, čo tu mám v tejto jaskynke s týmto mamutom. A nič viac nepotrebujem. No, tak my to máme v sebe, že sme stále nespokojní. A o to viac, že to vieme, že keď si to uvedomíme, že toto je vlastne už celý život, hej, my budeme sa hnať za niečím, čo nás urobí šťastnejším, tak možno s tým vieme lepšie pracovať aj s tými maličkými dennými okamihmi a tými malými radosťami počas dňa. Ja som raz čítala jednu štúdiu z Harvardu, kde istý profesor robil so svojimi študentmi, ale to bola akože niekoľko tisícová vzorka a oni mali na stupnici od 0 do 10 napísať, že nakoľko sú šťastní. Potom ešte tam bola podotázka, že čo im chýba k tomu, aby to bolo trošku vyššie. Každý jeden z nich napísal, že im chýba viac peňazí. Že o 2 až 3-krát viac financí, ako majú.
Ale ono je to tak, lebo skúmali presne koreláciu medzi šťastím a peňazmi. Zistili, že nás robí šťastným taký majetok alebo finančný obnos, príjem, ktorý je o niečo vyšší, ako si my myslíme, že potrebujeme. A vlastne, a tam je reálne ako keby tá korelácia medzi tým, že my keď máme naozaj o niečo viac, koľko si myslíme, že potrebujeme, tak naozaj ten vnútorný pocit šťastia narastá. Ale zároveň skúmali, že keď je toho, že oveľa viac nad tým, ono je to akože príjemné, je to OK.
U hej, tých milionárov.
Hej, tak si kúpiš si ešte jedno auto a kúpiš si ešte jedno sídlo a tak ďalej, ale že už to nemá taký vplyv na ten pocit šťastia a dokonca to ide tak, že ty si kúpiš tú jachtičku, tam si ju proste
odparkuješ,
ale zistíš, že tá tvoja jachtička je menšia ako tých ďalších 10, hej? Ano. A už máš z toho frust, hej? Lebo to tvoje lietadlo proste nezmestí sa ti tam toľko ľudí, jak tomu niekomu. Čiže tam už to ten efekt nemá a zároveň naozaj, že veľké bohatstvo, ak s ním vlastne ten človek nevie narábať, alebo aj keď s ním vie, tak je to náročné. A určite je korelácia medzi tým peniazmi a nešťastím, ak o ne prichádzame, lebo tam určite ideme do stavu ohrozenia. Áno.
Dokonca, neviem, či poznáš taký výskum od Daniela Kahnemana. Uh-huh. Poznáš ho?
Hovor. Uh-huh.
Určila sa nejaká taká horná hranica, nad ktorú už v podstate nemôžeš byť šťastnejšia. Hej? A tá hranica nebola až taká vysoká, akože bola relatívne dosiahnuteľná pre bežného človeka. Bolo to nejakých, teraz už si nie som istá, neviem, či ty vieš tú sumu, ale to bolo nejakých 60-70 tisíc eur ročne ako
ono
príjem.
Ono to vychádza nejakých, nie som si teraz istá. Ale
že to nebola úplne taká...
Nebolo to horibilná suma.
Áno, horibilná suma.
Nie.
A že vlastne tí, ktorí zarábajú nad túto sumu ročne, tak že už nie sú viac šťastní ako pri tejto sume. Hej, že to je tiež také zaujímavé, že všetko má svoj strop a svoj limit. A toho dôkazom je aj istý Mo Gaudat, to bol ex-CEO Google, ktorý ozaj isté obdobie svojho života mal úplne všetko, čo si kedy vysníval, čo mohol mať. Mal slávu, peniaze, dobrú rodinu, úžasné deti, proste úplne všetko. A on sa začal zaoberať tým šťastím v momente, kedy si uvedomil, že v podstate pri tomto všetkom, že nie je šťastný. A začal to skúmať z toho pohľadu vedy a logiky, že prečo a od čoho to závisí. A on vlastne prišiel na taký vzorec šťastia, že realita minus očakávania.
Hej.
Akceptovať tú realitu taká, aká je, to je vlastne prvá vec. A druhá vec, zľavniť z očakávaní, ktoré my máme na tú našu realitu.
Áno, lebo ten mozog je nadizajnovaný tak, že on stále porovnáva.
Mm-hmm.
A v momente, vieš, keď my si povieme, že...
Žije v predstavách.
Keď si založím firmu, keď zarobím, keď budem mať deti, keď sa vydám, je to nejaký bod v budúcnosti,
áno,
kam sa potrebujem dostať, aby som bola,
áno,
šťastná.
Presne.
A my ešte žijeme v takej dobe, kedy je takmer nemožné sa zastaviť a dopriať si to potešenie, keď sa nám aj niečo podarí. Veľmi často to riešim s ľuďmi, keď prinášam tému šťastia v práci do firiem. Tak to je presne o tom, že veľmi často tam počúvam od ľudí, že ale my nestíhame sa zastaviť, lebo my dokončíme jeden projekt, ale popri tom jednom dokončenom ďalší sa štartuje, henten beží,
presne,
že paralelne. Nestihli
si to ani osláviť.
Áno.
Áno.
Hej. Že my si ani nevieme sa zastaviť a oslaviť a zároveň, keď je niečo, nejaká udalosť alebo nejaký sen, na ktorý si my fixujeme, že keď to nastane, tak potom budem šťastná, tak ten mozog, on vníma, že no ale teda si fest ďaleko ešte od tohoto bodu, mm-hmm, čiže to ešte naopak zhoršuje ten náš pocit šťastia.
Mm-hmm.
Je kopec odborníkov, ktorí sa venujú pozitívnej psychológii, skúmaniu šťastia. Ja mám veľmi rada Soniu Lubomirsky. Ona napísala knihu, nie som si istá, či je vydaná na Slovensku, How of Happiness.
Mm-hmm.
Ako na šťastie. Mm-hmm. A robila obrovské vlastne výskumy. A oni prišli na to, že kvázi také nejaká základná výbava, predispozícia, ktorú máme pre šťastie z rodiny, je 50%.
Áno.
A že máš tie rodiny, genetika, ktoré sú, vieš, že kúkneš, mm-hmm, že oni sú šťastní a že tam je to taká, mm-hmm, pohodička.
Mm-hmm.
Že 50% je kvázi, keď tak poviem, že geneticky, mm-hmm, rodine daný.
Čo nie je málo, vieš? Keď
čo nie je málo, áno, ale áno, zároveň. A vždy, keď sa opýtam ľudí, že čo si myslíte, že koľko je tie okolnosti. A tým, mm-hmm, okolnostiam väčšinou ľudia dávajú, že obrovský význam. Hej, že no jasné, veď keď sa niečo stalo veľmi pozitívne alebo veľmi negatívne. Mm-hmm. To percento okolností, toho vplyvu okolností je, že 10%.
Áno.
To je strašne,
áno,
málo.
Áno.
A tých 40% je to, čo my si s tým celým urobíme. Čo ja som presvedčená na základe toho, aj ako pracujeme aj sama so sebou, aj s ľuďmi, tak tých 40% je podľa mňa ako keby ešte zväčšiteľný.
Mm-hmm.
Ale čo je zaujímavé, vieš, že vždy sa tí ľudia prekvapia, že 10% to není možné. Lenže tam presne funguje, asi to poznáš, ten princíp hedonistickej adaptácie.
Áno, áno.
Že my presne, aby sme prežili, matka príroda to zariadila, že moji zlatí, ľudia, ľudstvo, vy si musíte zvyknúť na všetko, aby ste boli schopní prežiť. Človek si zvykne aj na šibenicu, aj, hej, že jasné, že to určitý čas je hrozné, ale paradoxne presne to funguje aj v tom pozitívnom, hej, že vyhra v lotérii alebo svadba môže byť euforická skúsenosť, mm-hmm, ale ono to počase vlastne prestáva nejako pôsobiť. A potom človek nemôže sa každé 3 mesiace vydávať, vieš, alebo...
Kupovať nové auto.
Alebo kupovať nové auto, alebo sa stiahovať, že to je také úžasné, že, ano, sme na novom. No ale nevieš to proste sekať, takúto vieš si ono vedieť jednu za druhou, aby sme boli proste v tej euforii v tom, že ja som taká šťastná. No a teraz, že čo s tým, lebo my si na to vlastne zvykneme.
Áno.
A potom potrebujeme stále viac. A ona práve, táto Soňa Lubomirsky, hovorí o tom, že tých cca 40% toho nášho šťastia je tvorené s tým, čo my si s tým urobíme.
Mm-hmm.
A vlastne oni skúmali neskutočne veľa ako keby prostriedkov, testovali aktivít, nástrojov, prístupov, že čo my si s tým môžeme urobiť. Hovorí o tom, čo veľmi veľa vedcov hovorí, že naozaj to naše šťastie, sme sociálne bytosti, je veľmi založené na vzťahoch. Je to veľmi založené, ale aj na vzťahu samého k sebe.
Mm.
Je to založené aj na tej odolnosti. Čiže sme schopní robiť veci, ktoré sa nám nechcú, nebavia nás, ale dávajú nám zmysel. Mm. To šťastie môžu prinášať aktivity, ktoré nám sú v zásade ani že není príjemné. A to sú treba tie ťažké rozhovory.
Ano.
To je treba to, že nechce sa nám ráno vstať a ísť cvičiť. Nechce sa nám učiť akože umelú inteligenciu, lebo proste je to strašne zložité. Ale všetky tieto veci, kedy prekonávame sami seba a ideme do takých tých neznámych, studených, hlbokých vôd, tak tam to šťastie ako keby je v tom posune. Aktivity typu vďačnosť, typu ako keby staranie sa o to, o seba, o to svoje telo, že my máme neskutočne veľa vlastne vo vlastných rukách.
Je to tak, aj keď si prechádzame ťažkými skúškami a ťažkými obdobiami. Nepoznám človeka, ktorý by neprežil za niečo veľmi ťažké v živote, tak dá sa k tomu rôzne postaviť. A sú ľudia, ktorí rezignujú a, ja neviem, utápajú sa v alkohole, a sú ľudia, ktorí sa rozhodli, že s tou situáciou, v ktorej sa nachádzajú, že s tým niečo urobia, hoci len malými krôčikmi. A mne v tomto je veľmi motivujúca Edith Eger, preživšia holokaustu, ktorá robí teraz dlhé roky psychoterapeutku, jej už ťahá na stovku. A je to veľmi inšpiratívna žena a napísala knihu The Choice, voľba, myslím, že je aj v slovenčine. Ona tam rozprávala vlastne o tých svojich skúsenostiach z Auschwitzu a že ako ona sa k tomu celému postavila a tam primárnu rolu tam hralo odpustenie, ale k samej sebe, aby ona si tu tiež potom nenosila v živote. A hovorila, že vlastne samotný tábor prežila tak, že ona síce bola zavretá, ale že jej myseľ bola slobodná a že nikto jej nemohol jej myseľ zatvoriť. To bolo také silné, že keď si uvedomíš, čo tou svojou mysľou a tým, ako sa na tie situácie, ktoré sa ti dejú v živote, pozeráš a čo s tým urobíš.
Veľmi sa to odvíja od toho vnútorného nášho nastavenia. Áno, ako áno. My vidíme svet, zase aký príbeh toho svojho života o sebe rozprávame a čomu sme my o sebe uverili.
Hej? Presne tak.
A že či sa sami seba dáme skôr do tej pozície, do tej obete. O ja uboha, no a hen ty majú šťastie a tam máš šťastie na muža a ty máš také šťastie, že máš také šikovné deti a ty máš šťastie, teba povýšili. A rozprávanie o tom, kto má aké šťastie, to je absolútne postavenie sa do topánok obete. A to je celé zle. A vlastne vtedy
to ten človek rezignuje úplne to je na svoj život.
A ten človek, hej, je mu tam potom ani tá, akože mužka jenom zlatá a to šťastie, tá okolo neho neprebzúči už potom ani omylom, hej. Lebo ono je to tak, že my máme zrkadlové neuróny a my si zrkadlíme veci a my sme priťahovaní ako keby ľuďmi, ktorí sú šťastní. My cítime z nich to šťastie a nás prirodzene lákajú a chceme byť v ich blízkosti, lebo máme vnútorné nastavenie, že možno sa aj na nás niečo prenesie, alebo že nám bude dobre. Rovnako, ale pôsobí to, keď je niekto akože nešťastný a ide z neho totálne nešťastie a frúst.
A tým pádom aj odoberá
energiu. A životná krivda a neviem čo všetko pôsobí naozaj ako repelent, ako odpudzujúco, ako vie, že jednoducho tomu sa ľudia vyhýbajú. To, kde sa rozohráva celá hra, kde to štartuje,
je v našej
je v hlave.
Mysli.
Je tam, tá myseľ je totálne, ktorá môže ísť úplne tomu šťastiu v ústretí, alebo to môže byť totálny likvidátor.
Áno. A základom toho, aby sme sa mohli posunúť, je vlastne prijať to, čo sa nám deje a aký život máme, aký život úvodzovkách nám bol nadelený a že čo s tým urobíme ďalej.
Vieš čo, ešte taká zaujímavá vec, že my máme, keď si ty rozprávala o tých očakávaniach, hej, tak my veľmi často máme očakávanie, že musí sa niečo veľké stať, aby...
Sa, áno.
A to nemusí byť len tá svadba, ako som hovorila, výhra v lotérii a tak ďalej, ale musí byť taká naozajstná príležitosť. To znamená dvojtýžňová dovolenka, hej, alebo Vianoce. A tak ďalej, a tak ďalej. A my veľmi často zabudáme na neskutočnú silu malých vecí, ktoré sú k dispozícii na každodennej báze, že takto. Hej?
Ale vieš, čo som si uvedomila, že to vychutnávanie si týchto drobných momentov a okamihov je také hlbšie, alebo že viac to vieme vnímať vekom.
Totálne. Že? Absolútne, úplne. A dokonca ja som... možno poznáš to francúzske joie de vivre, neviem áno, po francúzsky, ale umenie užívať si ten život, tá radosť, chuť zo života, áno, radosť áno, zo života. Áno. Hej, údajne oveľa zase na základe nejakých výskumov, ale v zásade, Leili, my dve aj bez výskumu si môžeme povedať, hej, že vieme si tie veci, vieme oceniť a užívať si a všímať si tie pozitívne maličkosti aj preto, koľko všelijakých nemilých, nepríjemných, ťažkých iných vecí máme za sebou. Tá schopnosť, ako keby mať zameraný ten senzor na to, že čo milé čo a príjemné. Mm-hmm. A že máme k dispozícii, a že ženy po 40-ke, že sú veľmi zmyselné. Teraz vôbec nemusíme ísť tým výkladom sexuálnym, ale ano, tým, ano. Že sme my schopné tými našimi zmyslami mm-hmm. si to užiť. Čiže si sadneme na tú kávičku a teraz ja naozaj, ja tú kávu vyvonievam, ja si ju vychutnávam, ja cítim, či mi to kresielko, do ktorého som sa usalášila, či mi je príjemné, čo všetko počujem a počúvam ten hlas. Vieš, keď si my dve sadneme a rozprávame
áno,
sa.
Áno,
vieš?
Áno, áno. Ja si to uvedomujem pri úplne obyčajných činnostiach, napríklad stretching. Že strečujem a vnímam, ako sa, vieš, ako mi to tam praskajú tie kostičky a vnímam svoj dých, ako mi prechádza vlastne.
Lebo to je spojenie s tým telom a to je áno, totálne veľká vec, že môžeme mať to telo.
Keď som strečovala, tak akože rýchlo, dobre, už som hotovo, môžem ísť robiť niečo iné, že proste to je úplne iný pocit.
Včera som sa opýtala skupiny, mala som tam väčšina žien, boli tam aj nejakí dvaja muži a oni na tú otázku nezareagovali vôbec a tá otázka zniela, že keď sa po sprche idú natrieť, či to je len také, že natriem materiál čo najrychlejšie, hej, aby nebol suchý, alebo naozaj vnímam to svoje telo a užívam si to a tak. A z tej skupiny 15 členov bola jedna, ktorá povedala, že ona si to naozaj akože užíva. Chlapi úplne nevedeli, o čom hovoríme a tie ostatné boli, že nie, že to treba rýchlo mať hotové. A nám potom tieto chvíľky vlastne unikajú, pretože sa ženieme za inými. Presne. A to šťastie je nemožné takmer cítiť šťastie, ak nie sme prítomné. Mm-hmm. Ono sa to nedá. Mm-hmm. Potom sme len v tej hlave, ale v takej tej iluzornosti. A je úplne iné prežívanie šťastie, keď sme v tom svojom tele a keď všetkými tými zmyslami to vnímame. A v tej chvíli to vieš nájsť, že hoci kde. Mm-hmm. Dosť tomu bráni rutina. Hej, že tak, jak chceme byť ako efektívne, výkonné mašinky.
A čas, hej, ktoré že častokrát ty povieš, není na to
ale
čas.
Ale to ti s tým súvisí. No? To ti s tým súvisí, že chceš toho v rámci jednej časovej jednotky, toho čo najviac stihnúť, tak si pekne rozplánuješ deň, čo je fajn, lebo človek, keď vie, kam smeruje, je to super. Ale v momente, keď je to rutina taká, že každý jeden deň sa deje to isté, tá rutina, ktorá pomáha tomu, aby sme robili veci čo najviac v čo najkratšom časovom úseku, tak nás môže unavovať, tak nás môže otupovať. Tak vlastne...
Otupovať, to je dobré slovo.
Hej, ale je to otupené. Ale je otupené aj to telo, aj tá duša, aj tá myseľ.
Áno, vieš? Že nedokážeš vnímať to, čo sa okolo teba deje.
Čiže ten rutinný, rýchly, výkonný život a špeciálne na ženy to má veľmi ako keby škodlivý efekt.
Áno.
Ale to sa potom...
Odchádzajú nám tieto drobné momenty radosti.
Ale tá otupenosť sa ti potom prejavuje pri stretnutí s kamarátkou, pri intimite s mužom.
Áno. Som si zapísala, bola som raz v Amsterdame na jednej výstave, sa volala The Happiness Project a zapísala som si taký text, ktorý tam mali. A hovorí, že je to vlastne úplne neuveriteľné, keď si uvedomíme, že môžeme kráčať rušnou ulicou v meste, aj keď sa nám obrazy pred očami neustále mihajú a menia. 600 svalov sa hýbe a stabilizuje približne 200 kostí, 100 klbov a kontroluje pohyb s informáciami získanými cez oči, uši, svaly, šľachy, kožu. Zatiaľ, čo my sa rozprávame s osobou vedľa nás a sledujeme dopravu, aby sme mohli bezpečne prejsť cez cestu. A to všetko bez toho, aby sme na to vôbec pomysleli.
Inak toto je taký paradox šťastia, že vlastne to šťastie sa deje vtedy, keď si len tak žijeme.
Áno.
Lebo je strašne ťažké byť šťastný, keď hrozne chceme byť šťastný.
Áno, jasné.
A čo je úplne kľúčová vec, že my ženy sme absolútne naučené fungovať v cykloch. Všetci fungujeme v cykloch, hej, nádych, výdych, noc a deň. Mm-hmm. A ženy špeciálne vlastne máme ten cyklický režim. Ale z nejakého dôvodu rátame, že to šťastie bude kontinuálne. Ale aj to šťastie, tak ako treba aj kreativita, hoci čo ide v cykloch, že úplne prirodzene ho cítime viac a sú chvíle, kedy ho cítime menej. A že len ten pocit,
že je to v poriadku.
Že je to v poriadku a že aj toto je tu vlastne na chvíľku. A keď si uvedomíme, že aj to šťastie, ktoré prežívam, je tu na chvíľku, to neznamená, že hneď mám čakať, že kedy čo ma zle stretne. Nie, mám si ho o dosť viac užiť. Mm-hmm. A keď ho je menej, tak zase si môžem pomôcť tou myšlienkou, že dobre, teraz je to takto, je to tak v poriadku, ale viem, že ani toto nepotrvá večne. Čiže prijímať to, že ten život, tak ako aj my sa cyklicky meníme, aj to šťastie chodí vo vlnách. Mm-hmm. a že je to prirodzené a že je to v poriadku. Všetko toto je veľmi v našich rukách, v našej hlave.
Ja som ješitná? Anciaša, vieš, že normálne toto ma privádza do vývrtky.
Nemáš šancu.
Mňa z tohto ide, prisahám, že poraziť.
Taký normálny, klasický pondelok v ofise.
Hneď ako sme mošli, on mi začal rozprávať, ako on miluje zrsky.
Daj si dole tričko, prosím.
Vždy v pondelok po víkende sú tu.
Ty sa počuješ?
Počujem.
Paničky z ofisu. Novinka na Podmaze a všade tam, kde počúvaš podcasty.
No pressure, hej?
No, no pressure.
Paničky z ofisu. Explicit a iba pre vás, ktorý máte viac ako 18 rokov.